Crearedes unha xornada de convivencia saudable para as vosas familias nas que vos seredes os seus adestradores e adestradoras persoais. O obxectivo é facilitarlles pautas para adquirir hábitos saudables. Como? Os pasos a seguir son os seguintes. Paso 1. Crearán os grupos e poñeredes a prova os vosos coñecementos. Paso 2. Recibiredes unha formación teórico-práctica como persoals trainers en contidos como a cooperación, o quencemento, a condición física e a alimentación. Paso 3. Descubriredes los que son os TANs. Paso 4. Organizaredes a vosa xornada de convivencia saudable para os vosos familiares. Paso 5. Simularedes a vosa proposta, detectando erros e reaxustando o necesario. Paso 6. Levaredes a cabo o moving. Paso 7. Poñeredes en común o feito en cada stand e reflexionaredes sobre todo o acontecido co obxectivo de mellorar nun futuro.